І Сергій Архіпчук вже в нашій студії. Пане Сергію, вітаємо вас.
Дякую, Боже здоров'я громадському і всім вашим слухачам.
Дякуємо, дякуємо. Я від себе скажу, що Сергій Архіпчук – один з організаторів таких культурологічних десантів на схід країни в найгарячіший період. Я навіть не знаю, скільки разів пан Сергій разом із групами митців їздили на схід, але це було регулярно, так?
Так.
Пане Сергію, а як ви вважаєте, от наскільки раціональною, наскільки ефективною є політика нашої держави, тому що досить часто можна почути, що от культурний і інформаційний простір на сході країни страждає від того, що там мало представлена Україна?
Можна сказати, що її там немає. Тому що, коли порівнювати з тотальною системою СССРії, коли страх був від Карпат до Якутії, від Риги, Талліна і до там, Петербургу, розумієте, коли ідеологія, від ідеології людина не могла заховатися ніде, ні під ліжком, ні під ковдрою, ні в лазничці, ніде. Скрізь її діставали з'їзди, скрізь її діставала брехня. І я згадав, як в місцині, де я виріс, на Рівенщині, на Волині, радіо ніхто не називав радіо, називали брехунець. Всі знали і слухали газети, всі знали, що там на шпальтах, якщо знайдеться дещиця, краплинка, крихітка правди, то це великий подарунок. І, звичайно, ті групи, що активізувалися, арт-десант, зброя культури, бійці на лінії вогню, знай наших, підтримай своїх, кордони наші, вкаже пісня. Це такий потужний волонтерський артистичний рух від найвидатніших діячів, популярних, титулованих, до аматорів, до бардів, до авторів, до науковців, кіновиробників, режисерів, акторів, які туди їздять. Це буде частина. Частина, навіть ті фестивалі книг, які відбуваються, фестивалі рок-музики, коли це не є тотальним, коли це не є загальновизнаним, ну, уявіть собі, галицька родина живе в центрі Києва на Львівській площі, мають сина, але всі вчителі на перервах розмовляють російською. І вони те, що кажуть на уроках, вони ставлять під сумнів. Це підмочена репутація, це те, що було при Совку. Люди говорили одне.
Тобто підривають довіру до того, що вони говорять на уроках?
Так, так. Це як мокрий порох, розумієте? Це як мокрий порох. Коли вони... Я заходжу в одну школу під час уроку, немає, в приймальні немає завучки. Я прокриваю, немає, в приймальні немає секретарки, відкриваю двері до директорки, на столах сидять і курять секретарка, завуч і директорка центральної київської школи і слухають мурку. Якби мені хтось це розказав, я подумав, що це жахастики, що це кавенівські штуки, розумієте, що це вигадки. Це в центрі Києва, це відбувається. Люди живуть, одне вони роблять для проформи, а другі роблять по суті.
А діти ж це дуже чітко відчувають, так?
І дитина зацькована, розумієте? Дитина зацькована, вона розуміє, що її розводять, що вона потрапляє, як та білка в колесо, в систему брехні. І в цій брехні вона крутиться. Тому, коли, розумієте, навіть от бійці дуже чітко відчувають, коли приїжджають з щирим серцем. Коли не співають, як коли співали «Байкало-Амурська магістраль» або «Комсомол, мой друг надіжний», розумієте? Тобто співали, аби співалося, імітували щирість, темперамент, любов, слышиш, время гудит бам. Там про...
Ні, ну це з іншого, про це Йосиф Кобзон приїжджає, але він з іншого боку дає концерти.
Але наші виконавці, які це роблять для людського ока, є такі серед ресторанних співаків, є дуже щирі, а є такі, співають такі речі, але критерій, розумієте, в кожного з нас є критерій, вірю, не вірю. Тому коли ви кажете державна політика, коли це справді буде державна політика на Будені, на свято, в книжці, в радіо, в телебаченні, подивіться, скільки часописів виходить в Україні, вони вмирають. Де ви купите українську газету в Києві, я не кажу про схід, то про що ми говоримо? Ця брехня, яку підтримували регіони, ця брехня, яка дуже вигідна власникам каналів, вашим колегам, які імітують україномовний сегмент на радіо, на телебаченні.
До цього ми ще доберемося, так?
У мене питання, ви сказали про бійців на передовій. От хотілося б запитати, якої пісні потребують зараз бійці на передовій, чого, що їм ближче до серця? І взагалі ця армійська пісня, вона розвивається в Україні?
Ні, ви розумієте, не можна сказати, що бійцям на передовій потрібна армійська пісня. Вони хочуть,
ну, взагалі пісня.
Вони, там є репрезентована вся Україна, розумієте? Від людей старших від мене до тих, хто починає. Коли ти чуєш шлягери 70-х, рок-шлягери чи 80-х, ти знайдеш там аудиторію. Коли ти слухаєш українське ретро, ти знайдеш там аудиторію. Коли з тобою буде Кобзар, він знайде аудиторію. Коли з тобою буде дівчина, яка звикла співати в клубах, вона там знайде аудиторію. Тобто в цьому була сила і є сила арт-десанту, що ми не працюємо вузько на якийсь сегмент, а ми як така розширена система. З нами їздив філософ Сергій Дацюк, історик Роман Коваль, Сергій Коваленко, представники зараз кусаного і цькованого Інституту пам'яті, колеги і друзі В'ятровича. Там потрібно слово, потрібна розмова. Коли говорить, розумієте, Роман Коваль, старший чоловік, і коли сидять хлопці, які ніколи не чули так авторитетно, з таких поважних вуст, дуже важливі моменти. Або коли Дацюк говорить про шляхетність української армії, про як критерій, і про абсолютне безчестя сепарів і росіян, які руйнують будь-які домовленості, розумієте? Це дуже важливо. Тому з нами, от вчора народною артисткою стала Світлана Мирвода. Як потрібен український романс? Розумієте, ми на Одещині в таборі відпочинку, в таборі відновлення сил бійців, зустріли людей, які ще вранці не знали, що взагалі існує український романс, розумієте? А сьогодні, одержавши народну артистку Світлана Мирвода, це одержав весь напрямок тої міської української пісні, українського романсу. Він теж потрібен.
Тобто, от зараз, дивіться, із цими змінами до закону про радіо і телебачення, де йдеться про те, що квота українських пісень має бути не меншою 50%, буде чим заповнити ефір, так? Причому якісним продуктом.
Для цього треба хотіти. Я знаю, коли понад 20 років тому схожі проблеми вирішувала Канада, то, розумієте, можна сказати, можна ставитись так, як зараз. Я маю радіоточку, це як я маю, знаєте, млин. Люди будуть мені нести зерно, я буду молоти, обдурювати їх, вони мені ще й гроші будуть платити. А я ще, може, їм і трохи борошна дам. А в Канаді було інакше. Привід, вони почали шукати нових виконавців. Так виник феномен Брайана Адамса, який кілька разів був у Києві. Вони почали шукати своїх, робити конкурси радійні, унікальні. Якщо ваші колеги не будуть ставитися до цього творчо, а так, що ви нам накинули, а хай українська пісня побореться з іншими, доведе, що вона не гівно.
Тобто потрібні протекціоністські заходи, треба захищати, так?
Треба, щоб держава була державою, щоб були закони. А тоді треба творчість, бо ж журналісти, колеги – це творчі люди. Продюсер також творчий чоловік. Людина, яка здобула кошти, яка подумала, як творчо організувати щось і добилася успіхів. В цьому сенс. Розумієте? А не, що я буду сидіти на точці, як
і
на газовій трубі.
І приймати, так, як так. На газовій трубі. А те, що ви сказали, дуже цікаво. Це як частина технології. Це робити конкурси, організовувати конкурси, шукати
так,
молодь.
Так, і неповторні, які будуть тільки на цій хвилі.
Правильно, але дещо вже почало ж змінюватися. В телепросторі всі ці конкурси, там,
звичайно.
Таланти, молоді таланти, молоді зірки, діти співають.
Ну, вони часто густо беруть на прокат чужі ідеї.
Чужі твори.
А кожне радіо, незалежно, навіть маленького міста, обласного центру, можна творити неповторний контент такий, що можемо тільки ми і тільки ми знаємо. Бо ми знаємо найкраще свою аудиторію, ми знаємо свій спектр, ми знаємо, з ким ми працюємо. Тому коли, наприклад, колеги кажуть, що немає українського контенту, вони не хочуть його шукати.
І знаєте, ще глибше, не хочуть створювати.
Тому що ми говоримо зараз про створення.
Мають бути передумови для того, щоб стався цей вибух.
Розумієте, музичний. Коли в період українізації 20-х років, коли все українське в музиці, в кіно, в театрі, в літературі почало буяти, розумієте, то наступило розстріляне відродження. Я певен, що якби стільки композиторів, режисерів, акторів, письменників знищено було у Франції або Іспанії, не було б іспанської культури сьогодні, 20-21 століття, не було б французької культури. Це не десятки і не сотні, розумієте? Цей принцип спаленої землі, коли брали лідера, напрямку, письменника, а знищували його сім'ю, знайомих, співробітників. Тобто 10 кіл виполювали.
Це геноцид.
Так.
А ви багато разів були на Донбасі. Чи є якась динаміка? Чи змінюється ставлення людей до української культури на Донбасі?
Ну, я скажу так, що змінюється, скажімо, настрій. Якщо рік тому мужність, героїчність пісні сприймалася актуально, то зараз сприймається щось більш позитивне. Інші, тобто ін'єкція віри в перемогу, якоїсь легкості, бадьорости, от потуги, а не трагічні моменти, які так вражають нашу емоційну душу, нашу серцевину, основу, незалежно від того, якого ти віку. Розумієте? Цікаво було сприйняття одної директорки в щасті, директорки школи мистецтв. Я не міг зрозуміти. Вона сиділа, дивилася на сцену, це була людина мистецтва, я мріяв законтактувати, щоб ми оголосили таку новацію. Ми збираємо музичні інструменти і даруємо їх бійцям, зокрема гітари, баяни, флейти, сопілки, ну, відповідно, пісенники, ноти, книги. І ми думали зав'язати з ними контакт, запросив. Вона сиділа. Таке враження, що вона сиділа на вибухівці. Потім було таке враження, що з неї по краплині виходить кров. Я зрозумів, що в цієї директорки на тому боці дуже близька людина, яка воює проти України. І вона наше запрошення сприйняла як тортури. Може це чоловік, може це брат, може це тато, розумієте? Але там дуже багато таких людей. І дуже цікаво, коли спрацьовує такий феномен. Люди починають, наприклад, зі сцени співати «Червону руту». Або є така пісня у Мирводи, ми її знайшли в неті, «Темна ніч в АТО». На темну ніч, з двох фільм два бійці. Але там новітній текст. Ти, кохана, в Фейсбуці не спиш. І коли вони починають слухати, вони чують знайому мелодію, вони розслабляються. А потім цей текст – це як голковколювання. Хтось починає мороз поза шкірою, хтось починає ціпеніти, хтось починає обурюватися, розумієте? І це вже незалежно від віку. Так було в тепер перейменоване містечко Красноармійськ в педагогічному училищі. Коли вони чують щось знайоме, це гурт Телері, наприклад, а вони беруть шлягери російські, англійські, популярні і вкладають новий зміст.
Так, до речі, країну струсонула на початку бойових дій «Священна війна», українська версія. Так,
так, це Мірко Сабліч, здається, зробив.
Здається, так.
Так, от ми теж брали їх, талановиті дуже хлопці. Ось Телері, я бачив, як дівчата, Телері – це дівчина, співає, їхня майже ровесниця, вона викладає музику, і раптом я бачу, як вони вовчими очима на неї дивляться, вони починають її ненавидіти. Хоч спочатку вони всі реготали, тішилися, такий ентузіазм був. От таке сприйняття.
Скажіть, таких директорок...
Леся Рой. Угу.
З таких директорок, от, з якою ви зіткнулися у щасті, багато зустрічається таких людей на Донбасі?
Ну, як вам сказати, коли чоловіки воюють... На тому боці жінки вдень, вранці чи під вечір приходять до нас на концерт. Людей проукраїнських мало, вони є. Вони є. Багато хто приводить дітей подивитися, знаєте, так. А що вони нам покажуть? Ну, все одно ж на дурничку, ми ж не беремо гроші. От. Є зацікавленість. І, звичайно, якби це робилося тотально, багато, Тарас Шамайда, культуролог, сказав у ваших колег на каналі, що там, де Україна, українське телебачення, українське радіо не доходило, там тепер сепаратисти. Куди не доходили українські журнали? Там, де Україна не була активною. Я дивуюся, в Криму з перших років незалежності, як вони обріхували, опльовували незалежність, УНР, наших героїв. Вони працювали щоденно. Росія звикла дуже великі кошти тратити на брехню. Брехня буває настільки солодкою, оманливою, наркотичною, розумієте, що вона засмоктує. І зараз я відчуваю, Майдан нас трошечки, знаєте, захмеліли ми від Майдану, сп'яніли. Нам здалося, що ми перемогли. А зараз лінія вогню не в щасті. Вона тут, на Хрещатику, вона в сусідньому з вами кабінеті, на сусідньому каналі може бути.
Я щодо брехні додам, буває так, що доводиться мені розміщувати свої матеріали в інтернеті, там дві точки зору на одну подію, дві протилежні точки зору. І людям не завжди це подобається. Об'єктивність не завжди подобається людям. Люди хочуть отримувати те, що вони хочуть отримувати, щоб їм надавали так, як вони це бачать. І тоді от буває конфлікт. Дуже гостро реагують на якісь погані новини, які в Міноборони, наприклад, відбуваються. Якась несправедливість щодо військових, або якісь новини, які стосуються того, що військові там були десь неправі у чомусь, ну, об'єктивно були неправі. Люди не хочуть сприймати такі новини. От така реакція була гостра.
Панянко, Валюню, дивіться, якщо б нас з вами зараз переїхав самосвал, і ми залишилися живими. Як би наш організм реагував взагалі на звуки автомобілів, розумієте?
Да, гостро.
Так.
Ну, в принципі.
Люди хочуть, щоб цю нечисть стерти, і наступив спокій, хочуть, щоб припинилося це. Вони готові навіть пробачати такі болючі плями війни, які виникають. Хтось щось там взяв на дурничку, десь випив, десь слово не те сказав. Звичайно, хочуть бачити українську армію такою, як показують в американських фільмах, бездоганну, ситу, задоволену, оголену, поголену, розумієте? Ось цього хочуть. І багато хто забуває про це, що кожен український воїн – це реклама України, це символ України. Як він буде говорити, чи буде він, звільнивши те чи інше місто, зразу йти в культовари і відправляти новою поштою оргтехніку додому в будь-яку точку України, чи він допоможе. Є приклади, коли та книжка, що я розказував Дмитрові, «100 днів полону», автор каже, що вони давали мені в шпиталі ін'єкцію, кажучи, ми вас ненавидим, но вам это поможет. Тобто є людяність, яка буде завжди, ким би ти не називався. Є загальна біда, яка при допомозі агресивного цього вампіра-сусіда, цього кровожера, який тішиться від наших негараздів, кинув сюди, і нам дуже потрібно цю нечисть стерти з лиця, ампутувати.
І ми ж з вами, друзі, ми ж з вами говоримо про культурну політику, нашу спільну, загальну.
Воно дуже зв'язано.
От, безумовно. Валентина напередодні згадала, і я внесу таку радісну нотку, знаєте, в нашу розмову, це те, що, наприклад, концерти «Океана Ельзи», та, і в Маріуполі, і в Краматорську. Це величезна подія для всього регіону. Люди їхали навіть з окупованого Донецька, тобто запит є.
Але ви би бачили, які були злісні репліки в Фейсбуці.
А ви на них звертаєте увагу? Слухайте, пане Сергію, ви самі говорите, що ворог має мільярди доларів і вкладає їх в цю армію ботів. Ви знаєте, як боти працюють? Це величезні цехи, де сидять спеціально найняті люди, які на запрограмовану тему, от вони окуповують соціальні мережі в тому числі. Тому я думаю, що це не повинно збивати з курсу то. Точно.
Мене тішило, коли в Маріуполі молодь записала на якомусь такому вільно від будинків майданчику, де було багато зелені, звернення до Вакарчука, до «Океану Ельзи», запросили їх до міста. Звичайно, те, що роблять такі гурти, і те бажання, яке хочуть люди, хочуть чути, хочуть діалогу саме з ними. Тобто важливо щоденна, безупинна, безнастанна праця.
Ну, от дивіться, ми з вами вже почали говорити про квоти, які почали працювати з 8 листопада, між іншим. Ще це 50% української музики і виконавців в ефірі, але так само і 50% ведення всіх програм українською мовою. Так? От наскільки, я знаю, що ви дуже уважний слухач, і там ввечері ви слухаєте радіостанції, а ви відчули, що відбуваються зміни в національному ефірі?
Звичайно, мене вразило радіо Вісті, з якою легкістю, навіть я би сказав, моцартівською легкістю багато з ваших колег перейшли. І це ознака сучасності, це ознака модерного стилю. Я знаю, що оперні співаки ще 25-30 років тому, коли боролися за місце під сонцем, тобто місце на сцені, вони одну і ту ж партію вчили кількома мовами – італійською, англійською, німецькою, навіть екзотичними мовами, щоб співати в тому чи іншому театрі. Якщо ти сучасна людина, якщо ти опановуєш дуже далекі від слов'янської мови, то спілкуватися українською, зануритися, заглибитися – це велике щастя.
Я, ви знаєте, вам по секрету розповім епізод, який стався на тій радіостанції, яку ви згадали, Радіо Вісті, та? Тому що я веду там українською мовою ефіри, і коли одна з ведучих почула українську мову в ефірі, вона буквально вірвалася до генпродюсера і сказала, до речі, ведуча з Луганська. І вона сказала, а ту заведе українською мовою. На що була відповідь? Ну і що? А я теж хочу!
Ну, мене вразило колись Віталій Маликін, мій однокурсник театрального училища, я йому телефоную, в Донецьку він мешкав, і тут такий дитина, його син взяв рурку і каже, папа, на українському. Це було років 25 тому. Тобто такий існував, таке упередження, таке неприйняття. Або інший приклад з Одеси. До нас в школу телеведучих прийшла дівчина, зовсім не українського походження, яка ходила на хор церковний і співала українські старі хорові зразки українського мелосу. І вона вирішила вивчити українську. Я кажу, а в школі? А в школі нам казали так, діточка, пойди лучше погуляй. Наше, зачем тебе тут українське? Он тебе що, пригодиться? Да, як це? Раді Бога. Іди купи собі конфетку.
Я, ви знаєте, от між іншим...
Оце тотальне неприйняття на побутовому рівні, цей побутовий шовінізм від Одеси, Донецька до Києва, він же в Києві існує. Розумієте?
Ви знаєте, от стосовно цього, що інколи кажуть, що не будуть сприймати, наприклад, українською мовою, у нас з вами чудовий приклад, я особисто це бачив, це ще до окупації, коли в Криму забиті зали в кінотеатрах на україномовних дубльованих фільмах. На мультфільмах, на фільмах, все це чудово, між іншими україномовні канали слухали непогано. От, але це дуже цікавий приклад, який говорить про те, що насправді ми маємо величезний потенціал, але маємо забезпечити і дуже високу якість. Тоді взагалі питання мовне буде знято, мені здається, в тому числі і на Донбасі. Як ви вважаєте?
Якість якістю лише має бути, розумієте? Я не можу зрозуміти оцю злість, неприйняття України. Я сьогодні подумав, готуючись, думаючи про наш ефір, про те, якби стільки валуївських указів, скільки указів Олександра II, стільки заборон на які були на книжку, на театр, на церкву українську, якби це було до Росії, її б давно вже не існувало. Є якась несамовита живучість української пісні і українського слова. І є величезна заздрість, знаєте, заздрість байстрюка. Я це називаю, я для себе сформував росіян або людей, які живуть на території України і ненавидять все українське. Я не можу зрозуміти, на чому ґрунтується віками оця ненависть. Позірно, хохол, вареники, сало, анекдоти, розумієте?
Ну, давайте самі не будемо поширювати ці стереотипи, та? Тому що зараз...
Я кажу про ненависть, я не можу зрозуміти, звідки ця ненависть, розумієте?
Ну, це, очевидно, до психологів треба звертатися, мені так здається. Пане Сергію, давайте підсумуємо. Сергій Архіпчук з нами сьогодні в ефірі.
Отже, професор Сономора каже, пане Дмитре, що давайте це накинути нам форма. А він каже, чому не говорити? Підсумуймо ж!
Підсумуємо, так?
Слово «давайте» – це «давай-давай» – це «совок». Підсумуємо ж.
Підсумуємо ж, так. І, до речі, це коротша форма, так, між іншим, що в ефірі дуже цінується. Підсумуємо нашу розмову. Що ми з вами разом маємо зробити для того, щоб і українське слово, і пісня процвітали, і були в ефірі. Знаєте, були не те, щоб там нав'язані якимось законом, та? А щоб насправді, як ви сказали, оця емоційна реакція українською, та? Щоб вона була абсолютно щирою.
По-перше, закони мусять твердо стояти на своєму, їх треба виконувати. А по-друге, я відчуваю, скільки є недоспівано української пісні і українських тем. Практично дуже мало української шкільної пісні, розумієте? Це дуже важливо. Дуже мало патріотичної хорошої пісні, або вона звучить дуже локально. Тобто є дуже велика ряснота тем, які не зачіпляються. От є там клубні пісні, дуже багато спектр на молодіжну
пісню. Але, знаєте, поступово заповнюється цей вакуум. От Леся, Горова перед вами була у нас в студії. Та?
Сьогодні?
От, не сьогодні, вона була вчора.
Вона наша активістка.
Я знаю, так. І вона дуже багато працює з молодими. Вона для дітей багато пісень пише. Так, та? Її так. Книжки розлітаються в школах.
Це було так приємно на Чернівеччині. Ми тільки мали виступ, чекаємо, поки всі зберуться в автобусі. І дітки йдуть, малята йдуть в музичну школу. І одна тримає таку величезну книжку. Я думаю, ну, напевно, Горова. Іди на сюди, дитино. Це справді була книжка Горова.
Ось бачите, тобто, насправді, ми з вами бачимо прогрес. Вакуум заповнюється. Я для себе зробив відкриття, коли почув те, що я для себе охарактеризував, можливо, там спеціалісти зі мною не погодяться, як український шансон. Тобто, це і навіть цей
Люцина
сегмент.
Люцина Хворост, Харків, унікальна.
І цей сегмент починає заповнюватися.
Вона з нами їздить, перекладачка. Що, ми маємо закінчити?
Так, вже все. Наш час в ефірі вже завершено.
Дякую.
Та, дякую.
Успіху.
Друзі,
успіху.
Друзі, з нами сьогодні Сергій Архіпчук був, режисер-постановник і діяч мистецтв України. Спасибі вам, пане Сергію.